الرحمن الرحيم. اسلام حکم سرب ترگن اولگه زمان سعادت دورلرده اصحاب کراملر دورلرده تابعیلر دورلرده قضا یعنی حکم مسئله لره آدملرنین ارتستگه مشکلاتلرنه حل کلشه کندی برگرلگنه bilmoqchi bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning odamlar o'rtasidagi hukmga taalluq bo'luvchi masalalarni hal qilishlikdagi nozil qilgan oyatlarga murojaat qilishlik va shu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yo'llanmalariga murojaat qilishlik bizlarning bu qalbimizdagi savolga javob beradi. Estaizu billah ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun afa hukmel cahiliyeti yabhun. Allah Teala özü tüşürgen hüküm bilen hüküm kılmagan kişilerini hakiki kafirlerdir inan kıldı. Ve Alloh o'zi tushirgan hukmlar bilan hukm qilmasdan boshqa hukmlarni o'zlarining mushkilotlarida hal qilishlik uchun istagan odamlarning haqqida johiliyat hukmini istashadi deb ularga xitob qildi va shu haqiqiy hukmlarni bekitgan kishilar haqida qattiq bir va'id nozil qildi. Estaizu billah innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Biz tushirgan ochiq hujjatlarni, hidoyatni odamlarga biz bayon qilib berganimizdan keyin deydi Alloh taolo bekitgan kishilar, ya'ni kitobda ochib bayon qilgan hukmlarni biz bayon qilib berganimizdan keyin bekitgan kishilar Alloh la'nat qilgan kishilar va butun la'nat qiluvchilarning la'nati tegadigan kishilar, go'yoki la'nat xonada qolgan kishilar. Bu qattiq bir va'id nozil qildi. Waqad rawa al-Hakim fi sahihihi bi isnadin la ardahu ana an Talhah ibn Ubaydillah an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله. الله تشرگن حکم بلن آدملر ارتستگی مشکلاتلرنا حل قلشلگده الله تشرگن حکمنو قوید باشق حکم بلن حکم قلگن پیشوانی نمازنو الله قبول قلنید. وصحح الحاكم ايضا والعهدة عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنة وقاضيان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فجرى متعمدا فهو في النار وقاض قضى بغير علم فهو في النار. قلت فكل من قضى بغير علم ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ahirge ravi Burayda radiyallahu anhu bu kişi rivayet kılediler ki işte hüküm kılıcının bittesi cennette ikkitasi do'zaxda dedilar. Haqni bilib, haq bilan hukm qilgan odam, shu hukm qiluvchi shaxs jannatda dedilar. Haqni bilib, haqniga zulm qilib, qasddan zulm qilib, shu haqni bilan hukm qilmasa, bu do'zaxda dedilar. Yana bir hukm qiluvchi bilmasdan turib hukm qilgan bo'lsa, bu ham do'zaxda dedilar. Ana ilmsizlik bilan ochiq bir hujjatsiz Alloh rasuli tarafidan kelgan biror hujjatsiz bir mushkilotda hukm qilgan kishilar hammasi dedilar bu roviy shu va'idni taxtiga dohil bo'ladi. Shunda savol qilingan ekanki bu hadis sharif aytilingan vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ashablar tarafidan qolu samadan billadi yajhal bilmagan odam bilmasdan hukm qilishlik bilan do'zaxda bo'lishligini bilmasligini gunohi nima deyilganda qola zambuhu alla yakuna qobiyan hatta ya'lam uni aybi shuki gunohi shuki bilmasdan turib odamlarni o'rtasida hukm qilish mansabini tanlaganligi degan. Ma min ahadin yakunu ala shay'in min umuri hadhihi al-umma fala ya'dilu fihim illa kabbahu Alloh fil-nar. Bu ham hadis shariflardan. Shu islom millatini biror ishiga bir kishini bosh qilingan bo'lsa, shular o'rtasida biror mushkulot bo'lgan bo'lsa, shu mushkulotni to'g'ri hukm qilmagan bo'lsa, adolat bilan hukm qilmagan bo'lsa, Alloh uni do'zax o'tiga betimchasiga yuqtadi degan. Ana bunday hukmlar to'g'ri kelib qolgan vaqtda hech kimni rioya qilmasdan o'zi haqni rioya qilib aytilishi kerak ekan. Endi o'zi hukm mansabiga o'tirishlik ham juda bir og'ir bu. Shuning uchun o'tgan zotlarni ko'plari odamlarni o'rtasidagi mushkulotlarni hal qilishlikda o'zlarini chetga olishgan ekanlar. Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham qazo mansabini berishga majbur qilinganda bu kishi shu qazo mansabidan o'zlarini chetga olib itoat qilmaganliklaridan bu kishini shu vaqtning odamlari fitna uyushtirib shuni darralab shu darraning zarbasi ostida bu kishi vafot qildilar. Mana bular bu zotlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadislarni nihoyatda o'zlariga olishgan bo'lsalar kerakki, shuning uchun shunday qazo mansabidan o'zlarini chetga olishganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man ju'ila qodiyan baynan nas fa ka'annama zubiha bi ghayri sikkin. Agar odamlar o'rtasida qazo martabasiga qo'yilgan odam, odamlarning o'rtasida hukm qilishlikka qo'yilgan odam, go'yo pichoqsiz shu odam so'yilibdi degan ekan. Haqiqatda odamlarning rioyasini qilishlik haddan chiqib ketishlik juda og'ir narsa bir haq bilan hukm qilishlik. Lekin bu hukmlar hammasi hukm qiluvchi kishi o'zini ra'yi bilan birovni ra'yini bularni rioya qilib haqni rioya qilmasdan qilgan suratdagi va'idlar. Ammo hukm qiluvchi kishi o'zi harakat qilsa, to'g'riligiga dalillarni istab, dalil qaysi bo'lsa, haq dalilni istab turib hukm qilgan bo'lsa, o'zini bir ra'yi bilan yoyinki birovni rioya qilmasdan biror ra'yi bilan hukm qilmasa, rioya qilmasdan hukm qilgan bo'lsa, mumkin shu vaqtda vaqtda tekshirgan dalillari bilan xato qilib qolishligi ham mumkin. Bu xato qilgan suratda azirlanadi islomda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Izajtahada al-hakimu fa asaba falahu ajron va inijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Falahu ajrun. Hokim, ya'ni hukm qiluvchi shaxs o'zi dalillarni istab, qanday qilsam haq bilan hukm qilaman ekan deb dalilni istasa-yu, to'g'ri dalilni topib Allohning huzuriga borganda bu hukmini aniq haq chiqqanligini chiqadigan bo'lsa, ikki ajrli bo'ladi. Mabodo dalilni istab g'ayrat qilib, qanday qilsam to'g'ri hukm qilaman deb harakat qilsa-yu, xato qilib qo'ygan bo'lsa, bitta ajr oladi dedilar. Ana bu va'idlar, qattiq aytilingan so'zlar pora olib, yoyinki birovni g'avlasi bilan biror shuni qarindoshligini rioya qilib, yoyinki tanish bilishligini rioya qilib, haqqa zulm qilgan odamlarning haqqida aytilingan va'idlardir avvalgilar. Ammo dalil ista, dalilni iloji boricha haqqini istashlikka harakat qilsa-yu xato qilib qo'ysa, bitta ajrlik bo'ladi islomda. Bu ham bandalarga Alloh taoloning rahmatidir mana. Alloh subhanahu va taolo mana bu hadislarni o'qib berishligim sabab hozirgi olamni ham bir taqqos qilib qo'yinglar birodarlar. Hozirgi qazo mansabida turgan o'rinlardagi bo'layotgan ishlarni ham hamma o'zini shaxsiy hayotida bir-bir boshdan o'tkazgan hamma odamlar qanaqa qilib hukm qilayotganligini ham bir ko'rib qo'yinglar. Bizni islomning avvali qanaqa bu oyat hadislar bilan ta'sirlanganligini ham tariximizni pokligini ham ko'ringlar. Va shu bilan birga hozirgi vaqt qanchalik islomga muhtoj bo'lib qolganligini taqqoslash natijasida his qilaylik. Boshqalarga ham shuni sezishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Mana bu hozirgi vaqtdagi narsalarni tuzatishlik uchun, odamlar o'rtasidagi poraxo'rlikni yo'qotishlik uchun bu faqat islom bilan to'g'rilanishligi mumkin. Odamlarni qalbiga iymon kelgizishlik bilan, Qur'onni hukmlarini hayotga tatbiq qilishlik bilan mumkin. Boshqa narsaga ovora bo'layotgan odamlar bekor umrlarini zoya qilishyaptilar. Xalqlarni umrini ham o'tkazyapti. Xalqlar ustida bekor 100 yillar tajribalar o'tyapti. Uni qilib ko'rsaymikin, buni qilib ko'rsaymikin deb. Mana oldilarida Qur'oni Karim turibdi, Qur'oni Karimning hukmini qo'yishib, jahiliyat hukmini istashyapti ular. Bu bilan faqat insonlar ustida bir tajriba yurib turibdi, umrlari xalqlarning umrlari o'tyapti. Bu o'tishlar qachongacha davom etar ekan? Alloh taolo o'zi hammaga haqni bildirsin. Alloh.